Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. O razvoju saobraćajne infrastrukture po kojoj se značajno mjeri stepen razvijenosti neke zajednice, sve više se govori i u Republici Srpskoj. I posvećuje pažnja, naročito kada je riječ o izgradnji autoputeva. Zna se da je područje kod Doboja i Prnjavora veliko gradilište, a sve je izvjesnije da bi to u bližoj budućnosti mogla da bude i Prijedorska regija. Postoje i realni planovi za modernizaciju željezničkog i razvoj aviosaobraćaja. O svim aspektima ove privredne grane razgovarat ćemo danas sa ministrom saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske, Neđom Trnićem, koje pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na talase radija.
Hvala vam i ja vama da poželim dobar dan vama, vašim slušalcima, i da iskoristim priliku da vam čestitam 49 godina uspješnog rada. Vi ste prekiče imali rođendan. Nadam se da ćete dočekati ovako uspješno i neke puno veće jubileje.
Hvala vam. Evo, vi ste prvi gost u emisiji u kojoj smo ušli u 50. godišnjicu.
Hvala.
Gospodine Trniniću, februar je kalendarski, u stvari mjesec koji nije sezona građevinskih radova, ali vrijeme ne sprečava građevinare, bar u ovom dijelu zime, da izvode radove. Šta se događa na izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj?
Znači, Republika Srpska ima plan izgradnje mreže autoputeva. U sklopu toga je, vi znate, i autoput Doboj-Banja Luka, koji se sastoji iz dvije faze, Doboj-Prnjavor i Prnjavor-Banja Luka u ukupnoj dužini od nekih 70 km i to je najveće gradilište u regiji kada govorimo o autoputevima. Mi smo u 14. godine imali jedan veliki problem u smislu poplava koji su ometali radove i poremetili dinamiku izgradnje, ali evo, nadoknadili smo dosta toga, pošto smo imali povoljnu zimu za građevinare, dosta toga se i nadoknadilo, tako da se ide jednom dobrom dinamikom. Prva dionica, kada govorimo od Doboja do Prnjavora, u dužini nekih 36 km, napreduje dobro. Mi smo već sa dva sloja asfalta prevukli neki 33 km. Otprilike neka 3 km nisu, to su gdje su ovdje neki kapitalni objekti tipa tunela, onda izlaz gdje je petlja i tako dalje. Počelo se i sa izgradnjom, zapravo postavljanjem zaštitne ograde, zvučnih barijera i tako dalje, tako da očekujemo na proljeće čak završetak radova prve te dionice. Druga dionica od Prnjavora do Laktaša, praktično ovo na petlju Mahovljani, isto ide planiranom dinamikom, ona je počela kasnije. Dosta tih zamijenjenih radova je urađeno, na par mjesta nije probijeno, to je ostavljeno za ovu građevinsku sezonu povoljniju, jer smo se bojali vremenskih neprilika, zima, kiše i tako dalje. Ali ovo što, tako da je ti zemljani radovi u 80% slučajeva su dosta urađeni, znači pripreme, skidanje slojeva zemlja, uklanjanje objekata, šiblja i svega još i nasipanje nekih tampona i tako dalje, tako da to ide u dobrom pravcu, a neki kapitalni objekti su počeli raditi, kao što je most na Vrbasu, i tu ide planiranom dinamikom.
Znači li to da će neka od tih dionica biti spremna za saobraćaj već u sezoni godišnjih, do sezone godišnjih odmora?
Ja se nadam da ova prva dionica koju smo spomenuli od Doboja do Prnjavora će biti spremna do godišnjih odmora.
Dakle, iz Banja Luke prema Doboju na novi autoput bi se već mogli u Prnjavoru uključiti.
Od Prnjavorske petlje, znači tamo do mosta na rijeci Bosne, tamo do Doboja praktično.
Dok se na autoputu Banja Luka Doboj evo radovi odvijaju planiranom dinamikom, vode se aktivnosti na pripremama izgradnje i sličnih objekata. Nedavno ste sa jednom kineskom kompanijom potpisali memorandum koji obuhvata i željezničku i drumsku infrastrukturu. Šta je cilj i u čemu je značaj tog dokumenta konkretno?
Da, pa prvo ću ponoviti ono što sam malo čas rekao, da mi imamo plan izgradnje mreže autoputa. Mi smo u završnim fazi pregovora i potpisivanja komercijalnog ugovora sa jednom kineskom kompanijom iz Pekinga, Sinohidro, koja bi trebala da radi nastavak puta od Gradiške do Banja Luke, obilaznica oko Banja Luke prema putu Avnoja za prvu fazu, poslije za Mliništa. Također, neki dan, vi ste dobro primijetili, sa drugom kineskom kompanijom iz kineske provincije Shandong, mislim da je ta kompanija High Speed, je tako kraći naziv da
dosta su komplikovani izgovori.
Jeste, smo potpisali memorandum koji predviđa prvo rekonstrukciju željezničkog pravca od Banja Luke preko Prijedora do Novog i do hrvatske granice. Također, paralelno s tim su teku aktivnosti, to bi bilo znači na kreditnoj osnovi, teku aktivnosti kineski partner je pokazao interesovanje da radi autoput od u prvoj fazi od Banja Luke do Prijedora u perspektivi dalje prema Novom i opet prema hrvatskoj granici, s tim što je pokazao interes da to bude koncesija, što je nama vrlo interesantno. A mi smo uspjeli nametnuti i malo, mada je to jedna ogromna velika kineska kompanija, nametnuti malo pitanje aerodroma, tako da su spremni da uđu i ulažu sredstva i u rekonstrukciju aerodroma, proširenje kapaciteta i svega ostalog.
Sa nekim, da, izvolite.
Također, vi znate da imamo u planu i nastavak koridora 5C kroz Republiku Srpsku od Doboja do Vukosavlja u dužini nekih 40 km, a u nekoj perspektivi u planovima je izgradnja autoputa od Brčkog prema Bijeljini i prema granici sa Srbijom.
Sa nekim od ovih kineskih kompanija su zaključeni neki komercijalni ugovor, odnosno dovedeno je na prag zaključenja tih komercijalnih ugovora. Šta je sad naredna faza u tom dijelu?
Pa da, malo čas sam ja spomenuo, riječ je o kineskoj kompaniji iz Pekinga, Sinohidro, kojom treba da nastavi ove radove na, zapravo da nastavi autoput Banja Luka, Gradiška Banja Luka, obilaznica oko Banja Luka i do puta Avna. To je u završnoj fazi. Mi smo sada u fazi gdje trebamo dobiti podršku i od Savjeta ministara u smislu pisma podrške prema kineskoj vladi i prema kineskoj Exim banci, koje bi na osnovu te podrške, ipak je to međudržavni projekat, tretira se kao takav, koji bi onda doveo u završnu fazu i te razgovore i nadam se da bi čak i iduće godine trebalo početi radove.
Vi ste negdje izjavili da baš to sa savjetom ministara i ne ide očekivanom dinamikom, ti dogovori i razgovori.
Pa mi generalno tu imamo problem u toj komunikaciji. Počesto se na relaciji sa savjetom ministara naši projekti, ne mogu reći otvoreno, opstruišu, ali makar malo usporavaju i tako dalje iz nekih razloga koji možemo samo da naslutimo, što nam pravi problem u dinamici i u tempu koji mi planiramo. Ali u razgovorima mi, neovisno od toga, imamo svoje gore predstavnike koje im probamo i neformalno da preko njih utičemo da bi to se ostvarivalo u tom nekom planu. Ja sam optimista da će to ići tako.
Znači, ne bi trebali biti neke blokade u bukvalnom smislu?
Ne očekujem blokadu, mi smo samo nezadovoljni tempom. Ja sam jučer imao neke razgovore u smislu ubrzavanja nekih naših projekata. Nadam se da će to ići dobrim pravcem.
Kada govorimo o prioritetima i autoputovima, uvijek se nameće i problem mosta na Savi kod Gradiške. To je vječita tema kada je riječ o putnoj infrastrukturi, pogotovo u ovoj savremenoj. Ima li u tom dijelu pomaka i šta očekujete od nove hrvatske vlade? Da li još više zatezanja ili eventualno neko ubrzanje?
Moram uzdahnuti. To nam je bolna tačka. Znači, kada spomenemo taj most, on je još aktuelno i pričamo još od 2004. godine. Vi znate da je već sada prošle godine na konferenciji u Beču podržan taj projekat od strane Europske komisije i odobrena čak i sredstva u iznosu od 6,8 miliona eura kao podrška tom projektu. I taj most je nama vrlo bitan, jer je to praktično ovaj autoput o kojem pričamo, Gradiška Banja Luka i nastavak dalje prema putu, a ono je tek onda dobio smisao.
Ali Hrvatima kao da nije bitan.
Pa tu postoji različiti razlozi. Pa ne znam, svako ima svoj interes. Hrvati, barem zvanično, probaju da dobiju sredstva od Europske unije za takve projekte, jer tu sem mosta imamo i prilazne puteve do veza do njihovog autoputa Zagreb-Beograd, koja su znatna, probaju na taj način da obezbede finansijsku podršku. Iskreno mislim da tu postoji neki drugi razlozi. Ja pretpostavljam da bi takvim jednim putnim pravcem, koji u perspektivi bi bio najkraći put od centralne Europe do luke Split, bi dosta saobraćaja bilo preusmjereno sa njihovih cesta na naše autopute. Možda i to evo možemo pretpostaviti. Međutim, evo skoro izjava od novih ministara nove vlade je bilo, jedan ministar izjavio da se nada da će imati čas da otvori taj most. To je jedna ovako optimistička izjava i daje mi neku nadu da imaju ozbiljne namjere da ipak pristupe i takvom projektu, zapravo završetku takvog projekta, jer nema ni jednog jedinog opravdanog razloga da on stoji.
Hoćete li vi možda inicirati neki sastanak sa kolegom Novoj Hrvatskoj vladi?
Svakako, mi inače imali smo i u proteklom periodu u kontinuitetu te kontakte, gdje je tako bilo povuci potegni, i čim se ovo sada ustabili njihova vlada i ono, sigurno da ćemo inicirati i nastaviti takve razgovore da vidimo gdje je zapelo, da probamo da to ide svojim putem kako smo planirali.
Evo, kada je riječ o mostovima, na drugoj strani Republike Srpske, na drugoj rijeci, intenzivno su počeli radovi na izgradnji mosta, konkretno na Drini kod Bratunca. To je kraj u kojem vi živite, vjerovatno imate i da ste i u prilici da je češće ostvarite uvid tamo u stanje tog gradilišta. Kako teku radovi u Bratuncu?
Pa, krajem prošle godine mi smo zajedno sa predstavnicima vlade Srbije na čelu sa gospodinom Vučićem, s naše strane bio je i predsjednik Dodik, obilježili početak radova, i radovi su krenuli sa strane srbijanske. Mi se nadamo da će ovih dana se preći i na našu stranu, da se počnu radovi sa naše strane. To finansira vlada Srbije, taj most u visini nekih 12 miliona, i s tim što ćemo mi raditi objekte sa naše strane, prilazne puteve, i to je međudržavni sporazum koji mora opet, malo prije smo spomenuti, biti uključen i savjet ministara i uprava za indirektno oporezivanje, jer oni moraju financirati ove
terminale,
carinske objekte i sve ostalo što to podrazumijeva, kao i ova komisija za integrisano upravljanje granica i u njihove nadležnosti određivanje tih kontaktnih tačaka donošenja odluka. I to je još uvijek neke stvari nismo doveli do kraja, ali s naše strane, što je do nas bilo, mi smo završili i eksproprijaciju zemljišta sa naše strane, tako da se ima i građevinske dozvole i sve ostalo što je, tako da radovi mogu teći nesmetanom dinamikom, a ovo ostalo ćemo, nadam se, međuvremenu što nam još nedostaje, da dopunimo i završimo.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj gostuje Neđo Trninić, ministar saobraćaja veza u vladi Republike Srpske. Gospodine Trniniću, željeznice su također od velikog značaja za saobraćajni sistem Republike, ali i preduzeće sa kompleksnom problematikom. Vi ste, čini mi se, prošle sedmice, u svakom slučaju nedavno, sa željezničarima imali sastanak. Kakva je situacija u tom preduzeću danas? Prethodna godina završena je sa gubitkom, čini mi se, od 33 miliona maraka, ako se ne varam. Da li je taj gubitak eventualno ove godine, da li će biti za prošlu biti manji? Kakva je uopšte stanje u željeznicama?
Pa vidite, i po Daytonu i po našem ustavu vlasnici infrastrukture je entitet. Međutim, mi u Željeznicama, koje posluje kao naše javno preduzeće, ali akcionarsko društvo, imamo i učešće drugih akcionara, tako da imamo problem u funkcionisanju. Ti gubici, vi znate da vlada Republike Srpske vrši subvencije, zapravo grant od 25 miliona na godišnji novu za željeznice, kako bi omogućila nesmetano poslovanje željeznica. Željeznice trenutno ostvaruju iz izvornih prihoda nešto 400 nekih miliona maraka, sa 25 miliona granta vlade bi moglo doći u pozitivno poslovanje, ali opterećuju znači inostrani krediti, kamate, zatezne kamate koje servisira vlada, i to praktično opterećuje bilanse željeznica. Mi želimo, zato smo krenuli u restrukturiranje, gdje bi se riješilo tih obaveza, tako da bi željeznice imale sasvim drugačije bilanse. Znači, ovi gubici koje ste vi naveli, uglavnom su produkt upravo ovih kamata i zateznih kamata i svega ostalog. Ako uspijemo završiti onako kako smo planirali restrukturiranje, to će biti sasvim neka druga slika. Jeste neki dan bio sastanak koji smo organizovali sa predstavnicima uprave, sa predstavnicima nadzornog odbora i sindikata. Vi znate da tamo ima 5-6 sindikata. Kako bismo prevazišli jedan problem. Željeznice isplaćuju redovno, vi znate, sa plate, doprinose, sa jednim dijelom, znači sa 12. godinom je sve to zapravo i sanirano. Nešto ima reprograma iz ranijeg perioda.
Ali sad je tu po osnovu sudskih presuda.
Sada, u međuvremenu je uprava bila u nekom periodu donijela odluku mimo kolektivnog ugovora da isplaćuje umanjeni iznos za topli obrok. Nekih razlike 60-65 maraka po zaposlenom. Zaposleni su i sindikati su tužili. Prvom i drugom stepenu željeznica je dobila te presude, ali treće stepenu je to
preinačeno.
Vrhovni sud, da. Tako da to trenutno opterećuje stanje u željeznicama. Ja sam inicirao ove sastanke i razgovori su bili sasvim korektni. Pokazala se jedna jako dobra volja i raspoloženje svih strana da se taj problem prevaziđe. Sindikati, uprava i nadzorni odbor su se dogovorili da možda čak i do ove sedmice naprave prijedlog sporazuma koji bi eventualno u narednom periodu u toku februara probali i da realizuju, što bi dalo malo prostora više, znači upravi i svima, da ipak željeznice idu u nekom pravcu koje smo planirali, restrukturiranje željeznica.
Šta bi bila platforma tog sporazuma? Šta bi bio princip? To međusobno razumijevanje, neka tolerancija, ali ispunjavanje u dogledno vrijeme svih obaveza.
Trenutno željeznice sigurno nemaju te pare koje bi trebalo...
Ima procjena da bi u tom slučaju bile čak paralisane.
Pa vjerovatno bi išlo se na blokadu, ako bi sudske presude bile izvršne i išle u izvršenje, onda bi došlo do blokade. To dovodi do opasnosti da, vi znate, posle 60 dana, barem po trenutno važećem zakonu, bi došlo do pokretanja stečaja u željeznicama, što niko ne želi. Nadam se ni, sigurno vlada ne, ali nadam se ni zaposleni u željeznicama, i mislim da su shvatili u čem je problem, tako da su se dogovorili da te obaveze, koje niko ne negira da kao takve postoje, se vode kao dug, da se sukcesivno napravi neka dinamika kako će se isplaćivati, u kojim rokovima, u kojim ratama, i molba je bilo da prema zaposlenima da se eventualno odreknu nekih zateznih kamata ili bilo čega drugog, tako da u tom pravcu idu pregovori, i koliko sam vidio postoji dobro raspoloženje da se tako nešto i dogovori.
I kada je riječ o avio saobraćaju, također godinama se govori kao o djelatnosti koja ima perspektivu, ali traže se nova ulaganja u modernizaciju. Kakva je budućnost banjalučkog aerodroma i uopšte avio prevoza kod nas? Sad ima taj problem sa kargo prevozom, ima tu i velikih šansi i mogućnosti. Uopšte, ima li avio prevoz u Republici Srpskoj perspektivu?
Ja sam optimista. Vi znate da naš aerodrom banjalučki je poslovao prošlu godinu, znači 14. pozitivno. Nadam se da će to biti i ove godine. Nažalost, putnički saobraćaj je prilično na niskom nivou, iako ima perspektivu za puno više. To je jedna tema koja bi trebala malo više vremena da vidimo šta je, ali su međuvremenu razvili i kargo saobraćaj, najviše sa izvozom mesa za Tursku. U tom smislu su vršili proširenje kapaciteta, znači prijama magacinskog hladnjače koje mogu oko 8 stepeni da drže do transporta i tako dalje. I tu je sigurno u dobrom pravcu. Plan je da se ti kapaciteti prošire. Donijeli smo odluku da se aerodrom je prva odluka koja je bila aerodrom i zaduže kod IRB-a za nekih 7 miliona koji bi omogućili proširenje i uzletno-sletne piste koje bi podrazumijevalo proširenje kapaciteta zgrade putnika, znači magacinskog prostora, da se napravi neki centralni magacin ili regionalni uslovno centralni magacin, odakle bi razvijali se, govorimo o kargo saobraćaju, mogli bi zamrznuto voće prema Rusiji, prema ima perspektivu. Mi smo neki dan imali i skupštinu akcionara, međutim malo nas tu koče drugi akcionari koji imaju neke druge interese, nažalost, tako da nam remete tu dinamiku. Također, vidjeli ste i neki dan da su i Kinezi pokazali interes da pomognu kod renoviranja, proširenja kapaciteta aerodroma. Ti razgovori su u toku, pa ćemo vidjeti kako. Glavno, ja sam optimista.
A šta bi, recimo, ta ulaganja konkretno u praktičnom smislu doprinijela i donijela da bi taj aerodrom bio više iskorišten?
Prvo moramo, znači, u nekim tehničkim uslovima koje je neophodno da se ispunjavaju za obnavljanje dozvola za, kako bi Banjalučki aerodrom i dalje imao licencu međunarodnog aerodroma. Drugo, sa uzletno-sletnom pistom, znači, mogli bi i avioni nekih većih kapaciteta da sleću, također sa proširenjem u zgradi prihvata putnika, mi imamo jako mali tamo, znači mogao bi omogućavao upravo ovo što sam malo prije rekao i neke avione sa većim brojem putnika. Također, za pregled roba, mi imamo sada za putnički prtljak, rengene ili šta ja znam, morali bi za paletno pregledanje ili tako, da bi moglo omogućiti i uslove za veći transport, kargo saobraćaj. Također, magacinski prostor koji je sada uslovno relativno mali, prihvatni, koji pod određenim uslovima sa određenim temperaturama i tako dalje, sve to nešto što u perspektivi bi dalo mogućnost za razvoj, a sigurno po našim saznanjima ima perspektive za tako nešto. Ima potrebe.
Ima potrebe, da, to sam vas upravo htio pitati. Kako će biti s tim problemom izvoza mesa u Tursku? Kako će biti riješeno?
Pa naša posla, nažalost, vi znate, sami sebi često napravimo problem. Ja ne mogu da razumijem neke ljude i tu bi, ja sam tu rigorozan, ja bi tu žestoke sankcije takvima uvodio, nažalost, onda to poremeti i sve ostalo. Ali nadam se da će kroz vrijeme doraditi se na stare pravce koje smo krenuli i sigurno sa proširenjem, jer ono što se bilo i planiralo, sigurno imamo mogućnost da proširimo to. Samo, nažalost, moramo se riješiti ovih, ne znam, da ne tražim riječ kako da ih nazovem.
Za sada nije, uglavnom teče redovnom dinamikom po planu ta proces izvoza u Tursku.
Za sada da. Banjalučki aerodrom je vrlo planski u svojim okvir svojim mogućnostima sa turskim partnerima razvio te neke kapacitete koji su interesanti, čak i uz pomoć turskih partnera koji su neke tehnička pomagala čak i dali na korištenje besplatno da bi se moglo to odvijati kako treba, i to je za sada teče dobro.
Gospodine Treniću, mnogi putnici iz sjeverne Europe, naročito, koji dolaze danas avionima u Tuzlu, tuzlanski aerodrom, se pitaju zašto to Banjalu. To su pitali prethodne ministre. Zašto zaista takvu jednu opciju u avioprevozu ne može imati Banjalučki aerodrom?
Mi se nismo opredijelili za saradnju sa niskotarifnim prevoznicima, aviokompanijama. Tuzla jeste, ali Tuzlu vrši velike subvencije i kanton i vlada federacije. Mi nemamo takve mogućnosti i mislim da to nije perspektiva. Da ne bi sada elaborirao, trebalo bi malo više vremena, mi pokušavamo da zainteresujemo neke kompanije koje se bavi, neću reći sada ozbiljno, bila bi teška riječ u odnosu na...
Da ne podcjenjuje.
Nisam ni mislio. Koje bi, znači, bile zainteresovane i da razvijamo taj saobraćaj. Ima tu neke stvari koje imamo problema, ali koje nisu za ovu emisiju koje trebamo da prevaziđemo.
Kakva je saradnja sa Srbijom u tom smislu? Hoće li se ona povećavati, proširivati? Kako teče za sada sa tim avioprevozom preko Beograda?
Pa koliko god nam to daje perspektivu za ovaj putnički saobraćaj, jer gotovo jedino ozbiljniji imamo tu putnički saobraćaj, toliko nam je to malo i kočnica, to je ono malo počasno što sam rekao, ima i neke drugi stvari koje...
Da, uglavnom u konceptu razvoja dalje to je, će se definisati.
Morati se definisati i saradnja s njima, ali i
odnosi razvoja, jeste,
ali i odnosi s njima koji bi nam dali mogućnost da se razvijamo i nekom drugom pravcu.
Dobro, toliko je o avio saobraćaju ovoj emisiji, nećemo zaobići ni poštanski, kada je o njemu riječ, bez pošte se ne može, mislim da nema države na svijetu koja nema svoju poštu, je li tako? Koliko je isto ta vrsta saobraćaja i djelatnosti samoodrživa, drugo je pitanje, ali evo konkretno je aktuelno pitanje kod nas ovdje, novi način isplate penzija koji donekle zakida u tom dijelu poštu. Da li će isplata penzija dominantno putem banaka ugroziti poslovanje PTT-a?
Teško pitanje. Zapravo težak odgovor. Znači, imamo taj problem, pošto je značaj, vi ste rekli, je neosporan i o tome svaka riječ koja se rekne je suvišna. Jedan od većih prihoda pošto je bilo i podjela penzija, jel tako, tako. Nažalost, fond PIO, i tu smo mi reagovali, nažalost, evo, neuspješno, je čak korisnicima, primalcima penzija na čekovima pisao i preporuku da ne idu preko pošte, nego preko banaka, što je za mene nevjerovatno. Mi smo reagovali, ali evo, nije naišlo. Vi znate šta je tu na prvu loptu, otprilike provizije kada ide preko pošte je nešto veća nego na banku kada bi gledali na prvi mah.
Da čujem se po 1%.
Ali vidite, nije to tako. Banke imaju u gradu, primjer radi jedna banka, onaj penzioner sa sela mora rezervisati dan, mora platiti autobusku kartu u dva pravca, izgubiti dan, doći, dignuti i da vidite da su to daleko veći troškovi. To što pošte imaju veću proviziju, to je to što mu nose i 20 km tom penzioneru i to je preliveno iz, znači, troškovi i toga na terenu i u gradovima i tako dalje. Tako da je to poštanska provizija, kada se tako posmatra, je daleko manja. To može izazvati podobre probleme u funkcionisanju naših pošta.
Kakva su prva iskustva imali neka računica?
Pa evo, vidjet ćemo
sada. Dosta ljudi
je
ipak ostalo pod pošte s tim da se taj trošak navodno...
Pa jeste, ostalo se...
Korisnika.
Pa da, ali vidite, ako će samo poštama ostati ovi na terenu udaljenom 10, 15 ili 20 km, pošte neće moći da više održe ni tu proviziju, nego će normalno morati da pokriju svoje troškove, što će biti onda znatno više i morat će odustati od toga. Tako da će to dovesti do niza problema. Ne znam, vidit ćemo, sada radimo upravo kraj godine, svode se računi, bilansi i sve ostalo, pa ćemo napraviti analizu, vidite kakve su posljedice i u kom pravcu to dalje ide.
Kada je riječ o poštama, objekti poštanski su dosta stradali u poplavama prije, reći dvije godine. Međutim, evo, teče, čini mi se, i sanacija i obnova takvih objekata, jeste li zadovoljni time? I uopšte, evo, ta infrastruktura koja je izuzetno mnogo stradala, mislim da oko 140 miliona, vi ćete se sigurno bolje sjetiti, da je procjena bila na infrastrukturi ukupnoj štete. Dokle je došlo generalno taj, da kažem, oporavak, odnosno koliko je sanirano, bolje rečeno?
To mi smo inače poznat narod, da brzo zaboravljamo. Nisam zadovoljan. Procjene su uvijek upitne da li su realne. Bilo je velikih šteta i na željezničkoj infrastrukturi, i na putnoj, pa evo i na poštanskoj i tako dalje. Pošte su probale sanirati to iz svojih sredstava. Fond solidarnosti koji je važio do 31. decembra, postojao do 31. decembra prošle godine, nije se puno uključivao u tom dijelu. Na ono sredstava više se obraćavalo nešto na stanovništvo i malo na privredu.
Individualni, da.
Jeste, tako da je to ta pomoć izostala. Tako da su naša javna preduzeća, pošte recimo i željeznice, bili upućene da iz vlastitih sredstava saniraju neke posljedice i to su recimo radile dijelom željeznice, to su radile dijelom pošte. Putevi su malo u drugčijoj situaciji, pošto je to vezano dosta i za lokalne zajednice, odakle se, evo, uslovno da kažem, vršio i pritisak u sanaciji, za pomoć u sanaciji takvih naših infrastrukturnih pravaca, tako da putevi su prilično dobro sanirani. Ima još toga, ali prilično je dobro to funkcionisalo.
Kraj u kojem vi živite, istočni dio Republike Srpske, je naročito pogođen klizištima.
Jeste.
Kako je tamo stanje?
Jako loše. I dan danas je jako loše. Znači, područje koje dolazim i prolazim ima niz klizišta koji ni dan danas nisu sanirana. Ima i puteva koji još uvijek nisu sanirani. Ima, vi znate, kada slušate izvještaje Automoto Saveza da su određeni putni pravci zabranjeni za saobraćaj određenim vrstama vozila, kamionima, autobusima i tako dalje, upravo što nije sanirano. Mi planiramo ove godine u planu puteva Republike Srpske da dobar dio tih objekata, tih putnih pravaca saniramo, ali vidit ćemo šta ćemo napraviti.
Koja sredstva predviđena imate ili podatak?
Pa, otprilike bi trebalo tu biti neki 15 do 20 miliona za sanaciju takvih
kritičnih,
kritičnih objekata koji su, evo, klizišta, oštećenja i sve ostalo što je. Vidit ćemo ako se iznađu sredstva i u toku, sigurno da ćemo gledati da se završi i sve ostalo.
I kada smo već ponovo kod drumskog saobraćaja, u fazi je izrada studije javnog prevoza koju je ministarstvo sačinilo. Kakav je cilj takve jedne strategije i šta je ona u osnovnim crtama znači?
Pa, jedan od osnovnih dokumenata uvijek je i strategija. Znači, mi, Republika Srpska, će donijeti zapravo i tu strategiju razvoja saobraćaja koji ćemo onda u saradnji, jer pretpostavljam da će to i federacija uradi svoje i probamo napraviti dogovor da takve dvije strategije budu zapravo osnova za donošenje strategije u Bosni i Hercegovini koji bi nam dali osnovne pravce razvoja saobraćaja u Bosni i Hercegovini, omogućilo i nama funkcionisanje, omogućilo i pristupe i nekim evropskim fondovima i sve ostalo što je tu potrebno, zakonske regulative i svega ostalog. Znači, mi na tome radimo, još uvijek je u punom jeku izrada takve strategije.
Uključeni su, pretpostavljam, svi relevantni faktori.
Jeste.
Ministre Trniću, znam da nije vaša nadležnost direktno, ali evo, jeste na neki način, ste u vezi s tim nadležni, a riječ je o cijenama goriva, cijenama prevoza, bolje rečeno. Šta vi mislite o tom pitanju? Evo, vidite, vi svi znamo kada na svjetskom tržištu barel nafte se poskupi za $1, već se počne šuškati među prevoznicima kako su ugroženi, kako treba povećati cijenu te usluge i tako dalje. Svjedoci smo da godinu dana rapidno pada. Jedva se u nekim sredinama ta snizila cijena za neki desetak odsto i tu je mnogo špekulacija, kalkulacija. Šta vi mislite o tome?
To mogu da pričam kao građan,
pa
kao
evo, i ostali. Na taj način, da.
Pa opet mogu reći naša posla. Znate, kada je bilo rast goriva, onda je preko noći poskupljivalo. A sada imamo priču kako se troše neke zalihe. Ja ne vidim da su tolike mogućnosti da ima zaliha ili tako dalje. Sasvim bi bilo korektno da se izvršilo smanjenje cijene i goriva, time i prevoza, a time i ostali roba koji su vezani za transport ili vezani eventualno za energent kakav je gorivo ili tako dalje. Nažalost, nemamo zakonsku regulativu koja bi se kosla evo i sa slobodnim tržištem već kako, koja bi natjerala takve zapravo firme, preduzeća koje bi trebalo da vrše te korekcije, da to i urade. To se razvlači, čeka se neki moment gdje će se to ponovo, pa će reći evo vidiš, ide nazad, nećemo to. Nažalost, ja sam tu isto kao i svi građani razočaran što je to tako. I mi također, što hoću reći, obično se sada da se vratim i u naš dio, obično se tu onda traži sniženje počeo od akciza, poreza državi, ono što nema veze, jer poreze su i procentualno na cijene i tako dalje, pa i to je smanjeno. Iako mi i planiramo, evo sad ovo nije popularno, ali povećanje i akciza upravo za dio koji smo malo prije pričali, za izgradnju puteva, autoputeva i svega ostalog, a i za sanaciju. Malo što smo pričali o stradalih putnih pravaca u poplavama i tako dalje. Mislim da to bi bilo sada korektno u odnosu na ovu cijenu goriva u momentu gdje se ne bi odrazilo sigurno na potrošače.
Šta vi, ove godine planira se izrada strategije razvoja javnih puteva također. Mi smo dosta o putevima govorili u proteklom dijelu ovog razgovora. Šta je cilj tog dokumenta i šta su glavni pravci razvoja saobraćaja u ovoj godini?
Vidite, naše javno preduzeće Putevi gazduju sa nekih 4100 km otprilike puteva, regionalnih i magistralnih puteva i nekih puteva od opšteg interesa, dok lokalni putevi su u nadležnosti lokalnih zajednica. Nema u planovima trenutno nekih projekata koji podrazumijevaju za ovu godinu ulaganje u infrastrukturu neke nove projekte, sem saniranja postojećeg stanja i završavanja nekih projekata koji su ranije počeli, tipa Ovogore prema Kneževu, prema Mrakovici, Bronzani Majdan i tako dalje. Vi znate da su puti u proteklom periodu imali nekih problema, zapalo su vrlo tešku situaciju, mi probamo, prošle godine smo uspjeli dijelom, ove godine da to saniramo, da dovedemo puteve u solidno, solventno stanje koje će moći onda i da vrši svoju osnovnu funkciju. To je predviđeno i ovom strategijom, to je predviđeno i planovima za ovu godinu i trogodišnjim planovima i nadam se da će to ići u nekom dobrom pravcu.
I da zaključimo ovaj razgovor i ovu emisiju time što bi se ponovo vratili na neka dva osnovna pitanja koje smo apostrofirali na početku ovog razgovora ove emisije. Riječ je o autoputu Mlinište i o željezničkoj pruzi prema novom gradu. Dakle, vi ste u svojim planovima, koliko sam primijetio, to stavili u prvi plan. Koliko je izvjesno sad prema ovom svemu što ste do sada rekli i kada bi o autoputu Banja Luka, odnosno Mahovljani, praktično Mlinište, moglo da dođe do nekih konkretnijih aktivnosti?
Pa, konkretne aktivnosti su tok. Znači, ja sam malo čas i napomenuo da smo mi sa našim kineskim partnerima u nekim završnim fazama razgovora, znači aplicirali smo već i prema kineskoj banci, ja sam spomenuo i dva pisma koje bi trebao savjet ministara da da podršku tim našim projektima i ja se očekujem čak početak radova iduće godine. Znači, tu sam optimista u tom dijelu za željeznice. Vi znate da su željeznice praktično nije ulagano od 70. godina prošlog vijeka ništa. Jako lošem stanju. Među vremenu bio i rat, među vremenu su i poplave i prirodna je da kroz godine to propada, amortizacija i sve ostalo što to podrazumijeva. Mi želimo da naše pruge osposobimo za brzine od 120 km, iako i to nije nešto spektakularno, ali sigurno da bi bili konkurentni na tržištu, trebamo osposobiti, dovedemo objekte na prugama, počevo od staničnih zgrada, prateći objekata,
sve ostalo. Prelaza pogotovo,
tako je, pošto tako je, sve to u planu, živote, da, sve to u planu i to je već dosta toga planirano, upravo ovo što smo neki dan i govorili sa ovom, malo čas smo govorili sa ovom kineskom kompanijom High Speed, u planu je da se izvrši rekonstrukcija kompletna i dovede u takvo stanje ovaj željeznički pravac od granice sa Hrvatskom preko Novog Prijedora do Banja Luke. I ostaje nam bolna tačka u tunel Križevići. Ja trebam sljedeće sedmice, imam neke delegacije inostrane koje su spremne da eventualno ulažu da se usposobi taj tunel. Pa ćemo vidjeti šta je. On je nama bolna tačka, on je i pušten u saobraćaj u oči onih sukoba na ovim prostorima, a nije doveden u stanje koje odgovara. Tako da nam je to trebamo da saniramo, jer na tom pravcu otprilike ide, mi gazdujemo sa nekih 420 km pruga, nama je bitan taj pravac, znači kompletno govoreći od hrvatske granice Novog pa do Zvornika i dalje onda to ide prema Srbiji, a ovo gore prema Hrvatskoj, kao i ovaj gore pravac od Doboja prema Šamcu, i to su ta dva pravca koji su nama praktično žila kucavice za željeznički saobraćaj. To je u planu. Evo idemo u nekom pravcu, to doista vežemo ovu rekonstrukciju i sa ovim projektima koje smo malo čas rekao za izgradnju puta, pošto su kineska kompanija pokazala interes, mi to ćemo da vežemo, da ne ide jedno bez drugog, interes i za izgradnju ovog autoputa prema Prijedoru, javno-privatno partnerstvo. Vezali smo taj jedan za drugi projekat i nadam se da i to će ići relativno brzo. U sklopu, sigurno kad govorim željeznica, u sklopu restrukturiranja željeznica ide se i sa remontom tih pravaca, zatim za osavremenjavanja počev od vučnih jedinica preko vagona, komfora i svega ostalog, šta je teretnih vagona, jer nama je na željeznicama perspektiva teretni saobraćaj putnički je problematičan.
Da. Evo, u svakom slučaju za razvoj saobraćaja putne infrastrukture i svih njenih oblika ovo bi trebalo biti investiciono veoma jaka godina, ako sam dobro razumio.
Pa nadam se da je tako. Mislim da ova ulaganja koje su planirana znači za kompletnu privredu Republike Srpske, kada na nekim projektima ubacujete, uslovno da kažem, pola milijarde evra ili ono, onda to mora osjetiti kompletna privreda i sve ostalo. Znači ja sam tu sigurno optimista i nadam se da će to ići dobro, a sa razvojem infrastrukture, bez razvoja zapravo nema ni investicija, nema zainteresovanih, mi moramo to da bi i mogli ponuditi eventualno zainteresovanim investitorima i neke uslove koji bi bili im interesantni da investiraju ovdje.
Evo, nadam se da će te investicije uroditi plodom, da ćemo imati bolju infrastrukturu i u željeznicama i u drumskom prevozu i bolji aerodrom i avio prevoz, i u tom smislu s te želje ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Vama hvala, ja sam uviđen da će tako biti, zapravo to je i zadatak ministarstva na čijem sam čelu.
Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je gost bio Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.